สวัสดีครับ
สวัสดีครับเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มจากหลายๆคนแล้วเข้าใจว่าทุกคนคงมีความสุขดีนะครับวันนี้พวกเรารู้สึกจะบางลงนิดนึงได้ข่าวว่ามีอยู่2งานนะฮะงานแต่งงานกับอีกงานนึงก็ไปร่วมกัน2งานก็ทำให้เราลดน้อยลงหน่อยนะครับแต่พี่น้องครับไม่เป็นไรครับคนที่จะฟังเทศนาก็ไม่ได้มีเฉพาะเท่านี้นะเพราะคริสตจักรที่นี่ทันสมัยนะครับมีเว็บไซต์ของคริสตจักรมีคำเทศนาในนั้นด้วยเคยดูกันหรือยังคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะลองเปิดดูนะฮะเรตติ้งไม่เบานะ ผมลองเช็คดูเองเมื่อเมษาครั้งที่แล้วเมษานี่ร้อยกว่าคนแล้วนะเขาจะว่าภรรยากับลูกไปเชียร์ทางเฟซบุ๊กแล้วก็เชียร์กันหน่อยเพราะมันเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังคำเทศนาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่นี่จะได้ยินคำเทศนาของเราเท่านั้นจะมีอีกหลายๆคนซึ่งเราต้องแนะนำต่อๆไปนะครับเพราะว่าแปลกนะครับคริสเตียนนี่เดี๋ยวนี้หลายแห่งหลายคริสตจักรก็มีลักษณะนี้นะครับคือเอาคำเทศนาไปใส่ในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังมีจำนวนคนไม่มากที่เป็นคริสเตียนแล้วใช้อินเทอร์เน็ตเป็นด้วยแล้วมาใช้บริการคำเทศนาก็ดีฟังการนมัสการเพลงต่างๆก็ดีทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังน้อยเกินไปนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคริสตจักรแห่งนี้ก็พระเจ้าอวยพรหลายอย่างทีเดียวพอน้อยแห่งที่จะมีลักษณะอินเทอร์เน็ตที่เปิดให้ฟังอย่างนี้ได้พระพรอย่างเช่นการนมัสการของเราที่นี่ถ้าคุณไปเทียบกับโบสถ์ใหญ่ๆหลายที่ไม่แพ้เขานะครับสงสัยต้องเพิ่มนะครับเพิ่มการอัดเสียงเรื่องการนมัสการเข้าไปด้วยนอกจากคำเทศนาเรามีพระพรหลายอย่างกลางวันนี้เดี๋ยวเสร็จนมัสการเสร็จทานข้าวฟรีอีกนะฮะมีข้าวเลี้ยงเดี๋ยวนี้คิดจากในเมืองหลายๆแห่งนะไม่สามารถเลี้ยงอาหารได้เพราะความไม่สะดวกหลายๆอย่างคริสตจักรบางแห่งไม่ใช่ไม่มีเงินนะมีเงินแต่ว่าไม่สะดวกเขาไม่เลี้ยงให้ไปกินเองคริสตจักรหลายแห่งที่มีสมาชิกมากๆเขาก็แปลกใจที่ไปเจอคริสตจักรที่เลี้ยงอาหารเพราะว่าของเขาเนี่ยถ้าเลี้ยงสมาชิกของเขาซึ่งมีอยู่มากเนี่ยเป็นเงินเยอะทีเดียวเขาไม่ไหวเหมือนกันนั้นพระเจ้าอวยพรที่นี่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพระพรหลายอย่างก็แตกต่างกันไปหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอในสิ่งดีที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรที่นี่และในครอบครัวของเราอย่ามองข้ามไปนะครับก่อนอื่นให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายทุกคนพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่โอกาสอันดีในวันนี้ที่เรามีอีกครั้งหนึ่งจะได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าในที่นี้ขอพระองค์สถิตอยู่ด้วยกับทุกคนให้เรานั้นมีจิตวิญญาณที่พร้อมจะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอุปสรรคปัญหาใดๆในความคิดจิตใจฝ่ายจิตวิญญาณก็ดีฝ่ายร่างกายก็ดีหากมีความกังวลใจใดๆหรือปัญหาใดๆขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยทุกคนให้ออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อว่าพระคำพระเจ้านั้นจะสำเร็จเกิดผลอย่างแท้จริงตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ตั้งใจดีต่อเราทุกคนในที่นี้พระองค์เจ้าค่ะขอทรงช่วยเราด้วยให้เรารับได้ทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับบางทีเรามองถึงพระพรพระเจ้าเนี่ยเรามักจะนึกแต่เรื่องที่ว่าถ้าเป็นหน้าที่การงานมันก็ต้องแหมกำลังธุรกิจกำลังดีเลยนะเราถึงจะรู้สึกว่าเป็นพระพรบางครั้งสุขภาพก็รู้ต้องแบบฟิตจัดเลยนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแหมมีกำลังวังชาอย่างดีเราก็รู้สึกว่านี่เป็นพระพรถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติก็เป็นไงบางทีต้องแหมมีอะไรเพิ่มพูนเยอะแยะเลยนะเราถึงจะรู้สึกว่านี่เป็นพระพรแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับพี่น้องพระเจ้ามีพระพรของพระองค์ในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งไม่จำเป็นที่เราจะต้องเอาเนื้อหนังไปวัดถามเราว่าถ้าเราตอนนี้เนี่ยก็เรามีทรัพย์สินอยู่100แล้วมีเหตุการณ์บางอย่างแล้วเราเหลืออยู่แค่10อ่ะหมดไป90อ่ะเราจะสรรเสริญพระเจ้ามั้ยเราพบว่ามีหลายคนทีเดียวยังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ได้ถ้าเราโดนข่มเหงอย่างหนักเหมือนอัครทูตถูกเคี่ยนถูกตีแล้วจับยัดคุกเลยโดยไม่มีความผิดเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าออกหรือเปล่า หลายคนก็ระทมทุกข์แล้วก็หมดกำลังใจแต่อีกหลายคนทีเดียวก็สามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เหมือนอย่างอัครทูตได้กระทำแล้วการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็เกิดขึ้นได้ในเวลาอย่างนั้นเช่นเดียวกันฮาเลลูยาวันนี้ผมจะขอนำชีวิตของคนคนหนึ่งในเหตุการณ์ในพระธรรมลูกานะครับลูกาบทที่19ข้อที่1ถึง10เป็นเรื่องของซักเคียสซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีฐานะดีทีเดียวและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ว่าเมื่อทรัพย์สมบัติของเขาเหลือน้อยลงทีเดียวเขากลับมีความสุขในชีวิตของเขาอย่างมากเลยลูกาบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับมีใจความดังนี้ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไปดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีซักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่นด้วยเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงพระพักดูซักเคียสแล้วตรัสแก่เขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดีเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่าพระองค์ก็ไปพักอยู่กับคนบาปฝ่ายซักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าข้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์ได้ช่อโกงของผู้ใดข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพี่น้องครับซักเคียสเป็นคนที่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้จบเนี่ยเรารู้แล้วซักเคียสเป็นคนที่เข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองดีเมื่อตอนหลังจากพบกับพระเยซูแต่มีคนคนหนึ่งซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นข่าวจากนักสืบเมื่อนานมาแล้วคนนี้เป็นชาวฟลอริดาอายุ55ปีชื่อนายชาวฮัฟฟี่เขาเคยเป็นทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามมาและเขารู้สึกมีความขมขื่นกับเหตุการณ์ในสงครามที่เขาต้องไปเจอมาในเวียดนามเขาต้องการฝังกลบความขมขื่นอันนี้แล้วก็คิดอย่างหนึ่งว่าต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นความเชื่อส่วนตัวของเขาอันนั้นไม่เป็นไรแต่ที่เป็นอะไรก็คือดันอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคำว่าก๊อดพระเจ้าคงจะเพี้ยนหรือเปล่าไม่รู้อยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นพระเจ้า GOD GODนายทะเบียนที่สหรัฐเขาก็ไม่ให้เปลี่ยนบอกไม่ได้ไม่ให้แกก็ไปอ่านพระคัมภีร์หรือไงกลับไปหาใหม่หานายทะเบียนบอกขอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น I am นามสกุลก็ขอเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเป็น Who I am I am นามสกุล Who I am ตอนนี้นายทะเบียนไม่รู้จะคัดค้านยังไงเพราะมันไม่มีข้อห้ามอะไรแล้วเปลี่ยนนะยอมให้เปลี่ยนแกไปเอาพระคัมภีร์ตอนอพยพบทที่3ข้อที่14ซึ่งพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแต่ผมเชื่อแน่ว่านายชาร์ปเนี่ยนายชาร์ปเนี่ยไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงหรอกถึงได้กระทำอย่างนี้ไปแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ประเสริฐล้ำเลิศพระองค์ทรงย้ำประโยคนี้ซึ่งตอนเราอันนี้เราบางทีเราก็งงๆนี่ทำไมใช้คำนี้เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นหมายถึงอะไรอ่ะแล้วบางทีก็งงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ขอเอาอุปกรณ์มาเสริมความรู้หน่อยสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นันท์เอาอะไรมาครับเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยเอาต้นกล้ามะม่วงเป็นตัวสาธิตสัปดาห์นี้ผมขอยืมในครัวมาจานสองใบขอยกตัวอย่างบ้างถ้าใบนี้คือความเป็นจริงแล้วใบนี้คือความคิด กี่ยวกับตัวเราเองถ้าหากว่าเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้จักพระองค์เองอย่างดีแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยความคิดกับความเป็นจริงเป็นไงมันต้องซ้อนกันสนิทเป็นวงกลมเดียวกันเลยใช่ไหมไม่มีแยกแต่คนนี้มนุษย์เราไม่เหมือนพระเจ้านี่บางคนเป็นนักบวชอยู่ในรูปของภายนอกว่าเป็นนักบวชเลยแหละการแต่งกายการกระทำต่างๆภายนอกเป็นนักบวชเลยแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นนักบวชด้วยแต่สมมติว่านักบวชคนนั้นเนี่ยทั้งกินเหล้าทั้งเสพยาเสพติดทั้งมั่วผู้หญิงด้วยนะในขณะที่เป็นนักบวชเนี่ยเป็นไงครับสองวงนี้ก็เป็นไงมันก็แยกจากกันเด็ดขาดก็คือความคิดเกี่ยวกับตัวเองกับความจริงมันไม่ซ้อนกันแล้วมันแยกกันละเราบอกเราเป็นคริสเตียนเรามีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างคริสเตียนเนี่ยแล้วพระเจ้าติดสนิทอยู่ในเราเป็นไงสองวงนี้ก็ซ้อนกันสนิทพอดีกันเลยแต่วันดีคืนดีเราก็ชักจะโลภมากอยากจะทุจริตเริ่มมีความคิดอยากจะทุจริตเริ่มมีความคิดที่ไม่ค่อยดีเข้ามากับเพศตรงข้ามเริ่มมีอะไรที่เป็นอายมุขเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากทำเนี่ยวงกลมนี่เป็นไงมันก็เลื่อนค่อยๆเคลื่อนใช่ไหมยิ่งความคิดระหว่างความคิดกับความจริงเราแตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็ตรงนี้ยิ่งออกไปห่างออกไปห่างไปจนในที่สุดมีคริสเตียนบางคนบอกตัวเองเป็นคริสเตียนแล้วแต่พฤติกรรมความจริงเป็นไงมันไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วอ่ะมันไม่ซ้อนกันแล้วเป็นคนละเรื่องเลยก็แสดงว่าหลอกตัวเองแล้วแต่พระเจ้าบอกแล้วฮะเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นไงมั่นคงอย่างนี้ตลอดเวลาขอเราจะมีสองวงนี้ในความเป็นคริสเตียนเราเป็นไงครับซ้อนกันอยู่เป๊ะๆตลอดเวลาเพื่อเราจะไม่ลอกแลกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเป็นจานนี่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยซ้อนมั่งไม่ซ้อนมั่งแบบนั้นเป็นคริสเตียนที่ยังต้องการการเติบโตอีกเยอะนะครับขอพระเจ้าเสริมเราให้มั่นคงในพระธรรมลูกาตอนที่อ่านไปแล้วเนี่ยซักเคียสเป็นนายด่านเก็บภาษีเหตุการณ์เกิดที่เมืองเยริโคเราคุ้นเคยชื่อเมืองนี้ใช่ไหมครับเยริโคตั้งแต่สมัยโยชูวาแล้วเข้าไปโจมตีเยริโคแล้วก็ทำลายเมืองนี้ทิ้งแล้วตั้งแต่สมัยโยชูวาเนี่ยก็มีการสาปแช่งเมืองนี้ไว้โดยที่ให้พวกอิสราเอลเนี่ยสาบานตัวว่าจะไม่สร้างเมืองใหม่เยริโคขึ้นมาอีกใครวางรากของเมืองขอให้เสียบุตรหัวปีใครตั้งประตูเมืองขึ้นใหม่ขอให้สิทธิ์เสียบุตรสุดท้องเนี้ยปรากฏว่าในสมัยของกษัตริย์อาหับกษัตริย์อาหับนี่ไม่ค่อยจะดีเลยครองอยู่ทางเหนือของชื่อว่าอิสราเอลอะทางใต้ชื่อยูดาอาหับครองอยู่ทางเหนือก็นึกยังไงไม่รู้ก็สั่งคนของตัวเองคือฮีเอลไปสร้างเยริโคขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าฮีเอลเมื่อสร้างวางรากของเมืองก็เสียบุตรหัวปีจริงๆตามที่ถูกแช่งสาปไว้พอตั้งประตูเมืองก็เสียบุตรคนสุดท้องจริงๆตามคำสาปแช่งที่สมัยโยชูวามีไว้ทีนี้เยริโคที่เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเยริโคอีกเมืองหนึ่งครับชื่อเหมือนกันแต่เป็นเมืองใหม่ห่างจากเมืองเก่าที่สมัยของอาหับเนี่ยไม่มากสร้างในสมัยของเฮโรดและพระเยซูก็เหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูกำลังดำเนินเสด็จเข้ามาในเมืองนี้ต้องการผ่านเมืองนี้ไปนะฮะซึ่งเมืองนี้ก็อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ25กิโลเท่านั้นเป็นเส้นทางเดินทางระหว่างเมืองที่ใช้กันมานับร้อยปีแล้วนะครับซักเคียสเป็นนายด่านเก็บภาษีเป็นคนที่มั่งมีพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นพวกเก็บภาษีนี่ปกตินี่โดยธรรมชาติของทุกประเทศนะทุกสมัยด้วยก็จะมักจะมั่งมีใช่ไหมพวกนายด่านอากรนายด่านศุลกากรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนอ่ะมักจะมีฐานะดียิ่งสมัยก่อนระบบของการตรวจสอบไม่ค่อยจะมีนี่เป็นไงยิ่งห่วยใหญ่เลยใครเป็นนายด่านแล้วจนนี่เรื่องประหลาดมากเพราะอาชีพนึงที่คริสเตียนเป็นลำบากคือไปเป็นนายด่านเราอยากจะสัตย์ซื่อไปอยู่ในลักษณะของข้าราชการที่ลักษณะอย่างเงี้ยมีเรื่องจริงว่าบางคนไม่กินไม่เอาแต่บางทีตอนเช้ามันมีซองมาวางบนโต๊ะแล้วไม่รู้มันจะใคร ถามก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้คือในทีมเนี่ยเขาวางให้เองก็ถ้าว่าคุณเลือกเอาว่าคุณจะรับไหมถ้าคุณไม่รับคุณอยู่กับทีมเราไม่ได้ก็ไปย้ายไปที่หน่วยงานอื่นก็เป็นเรื่องที่คริสเตียนต้องตัดสินใจอย่างมากในภาวะอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเพราะว่าระบบการตรวจสอบระบบอะไรต่างกฎหมายเอ่ยประชาธิปไตยที่มันเจริญมากขึ้นอะไรต่างๆก็ช่วยคริสเตียนไปได้เยอะนะครับที่จะแก้ปัญหานี้ได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนในระบบของการเก็บภาษีอย่างสมัยโบราณเนี่ยให้เรานึกถึงสมัยก่อนในเมืองไทยก็มีที่เวลาที่เก็บภาษีนี่ก็จะให้คนจีนใช่ไหมส่วนมากจะเป็นคนจีนที่มีความรู้ความสามารถมาเหมาภาษีว่าพื้นที่นี้บริเวณนี้เมืองนี้หรืออะไรก็แล้วแต่จังหวัดนี้เมืองนี้อำเภอนี้แล้วแต่ขนาดของพื้นที่เขารับเหมาภาษีหรือว่าปีหนึ่งจะให้เท่าไหร่อันนี้ในเมืองไทยก็มีในสมัยก่อนเป็นนายอากรก็คือสัญญากับทางราชการว่าจะให้เป็นเท่านี้ต่อปีแล้วนายอากรนายภาษีเหล่านี้ก็ต้องไปบี้เอาใช่ไหมไปไล่เก็บเอาตามบุคคลต่างๆเลือกสวนไล่นาหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพ่อค้าให้ได้มากๆให้มีกำไรถึงจะคุ้มและกำไรนี้ต้องสูงมากด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าจะเป็นนายอากรได้มันก็เป็นเครือข่ายลักษณะเดียวกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะก็คือคุณต้องรู้จักผู้มีอำนาจคือพวกนักการเมืองพวกผู้ปกครองที่มีอำนาจคุณต้องสนิทสนมกับพวกตำรวจสนิทสนมกับพวกทหารคุณจึงจะหากินลักษณะเป็นนายอากรได้ซักเคียสก็เหมือนกันในสมัยนั้นซึ่งโรมันปกครองชนชาติอิสราเอลอยู่เนี่ยพวกนายอากรนายภาษีนี่จะต้องเป็นไงไปประเมินประมูลกับพวกโรมันว่าจะให้ส่งเท่าไหร่แล้วมาเก็บให้ได้มากกว่านั้นแล้วต้องยิ่งมากขึ้นด้วยเพื่อจะมีส่วนเกินเนี่ยมากเพียงพอไปแจกจ่ายบรรดาพวกที่มีอำนาจข้าราชการทหารอะไรอย่างเงี้ยแบ่งๆเข้าไปด้วยเต็มที่อยู่ได้ด้วยเหตุนี้เองอาชีพเก็บภาษีของคนสมัยก่อนถึงเป็นที่น่ารังเกียจของคนอิสราเอลมากเพราะว่าปกติภาษีโดยทั่วไปมันก็สูงอยู่แล้วคนก็ไม่ชอบอยู่แล้วยิ่งโรมันมาปกครองความเป็นนายเป็นบ่าวมันก็ยังไงยิ่งสูงขึ้นอีกแล้วยังมาเจอพวกนายด่านนายอากรเหล่านี้เก็บเข้าไปอีกซ้ำเติมหนักเข้าไปอีกคนยิวก็เลยเกลียดพวกเก็บภาษีมากถือว่าเป็นอาชีพความบาปแล้วที่สำคัญซักเคียสนี่ก็เหมือนคนทั่วไปที่เป็นนายอากรคือทั้งโกงเขาด้วยทั้งอะไรบีบคั้นเขาด้วยทั้งโกงเขาด้วยก็ยิ่งรวยเขาอีกนายพัมพีบอกว่าซักเคียสเนี่ยเป็นคนนะฮะร่างเตี้ยคนเตี้ยไม่ใช่คนแคระนะครับพระพีไม่ได้บอกซักเคียสเป็นคนแคระบางทีเราดูหนังที่สร้างในตอนเนี้ยไปเอาคนแคระมาเล่นมันคนละอย่างคนแคระมักจะไม่ค่อยสมสัดส่วนแต่คนเตี้ยคือสัดส่วนแขนขาเหมือนปกติดีเพียงแต่เตี้ยเล็กกว่าเขาคนเตี้ยนี่บางทีรู้สึกไปเองนะว่ามีปมด้อยและคนสูงก็มักจะถูกสังคมอุปโลกไปเองว่าดูดีกว่าซึ่งจริงแล้วเป็นภาพมายาทั้งนั้นคนจีนที่เป็นพวกผู้บริหารใหญ่ๆเนี่ยถ้าเรียกลูกน้องใกล้ชิดมาเป็นสมุนมือซ้ายมือขวาใกล้ชิดตัวนี่เขาจะดูโง่เฮงแล้วนะต้องไม่เตี้ยกับตัวเองสูงกว่าตัวเองได้ยิ่งดีจะมาเสริมบารมีตัวเองนี่คนจีนเขาในสมัยก่อนนะยุคก่อนเขาเชื่อกันอย่างนั้นก็คงไม่ต้องไปนึกถึงโง่เฮงหรอกครับเอานึกถึงความรู้สึกทางอารมณ์ก็แล้วกันคุณน้องนึกภาพอย่างเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะติงลี่หรือใครก็ตามมีลูกน้องเนี่ยซ้ายขวาคนสนิทคนอยู่ใกล้นี่มันไงอย่างน้อยไม่ต้องรูปร่างสูงๆเท่าตัวเองหรือสูงกว่ายิ่งดีเจ้านายจะได้รู้สึกอะไรมีสง่าเราลองนึกภาพกลับกันเดี๋ยวถ้าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตัวสูงแต่ไอ้ลูกน้องเตี้ยๆๆๆทั้งนั้นเลย ดีไม่ดีเตี้ยมากๆก็จะกลายเป็นตัวตลกด้วยความรู้สึกก็ยังไงมันไม่น่ายำเกรงใช่ไหมก็คงอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยไปเอาไปตีความเป็นโง่เฮงว่าแหมลูกน้องจะต้องเสริมบารมีเจ้านายต้องไม่ต่ำกว่าเจ้านายยิ่งสูงกว่าได้ยิ่งดีใช่ไหมแต่จริงแล้วน่าเป็นภาพมายาคนเราส่วนใหญ่เนี่ย มักจะต้องการความสำคัญของตัวเองเด็กทำไมต้องร้องไห้เพราะว่าเด็กก็กลัวว่าตัวเองจะไม่รับความสำคัญเด็กทารกกลัวว่าถูกทิ้งทำไมร้องเดี๋ยวถูกทิ้งจะไม่มีอะไรกินจะอดตายเพราะฉะนั้นทารกจึงมีสัญชาตญาณของการเรียกร้องความสำคัญให้กับตัวเองก็คือต้องร้องไห้เพื่อให้มีความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแล้วพระเจ้าก็ทรงให้สิ่งดีกับเด็กๆนะครับเสียงของเด็กนี่ถ้าเทียบเดซิเบลแล้วกับพวกผู้ใหญ่แล้วตับตามสัดส่วนของขนาดร่างกายนะเสียงของเด็กนี่มีพลังมากกว่าผู้ใหญ่นะเชื่อไม่เชื่อล่ะหรือว่าแม่อยู่แต่ไกลบางทีไปทำนาทำไร่เนี่ยลูกร้องแต่ไกลเนี่ยได้ยินว่าเสียงเด็กมันอยู่ในระดับที่พระเจ้าทรงสร้างไว้อะอยู่แต่ไกลต้องรีบกลับมาให้นมลูกนะเด็กเล็กก็เหมือนกันนะผู้ใหญ่ยืนพูดใกล้ๆไมค์อย่างเงี้ยเด็กเล็กอยู่ต้องไกลอ่ะเด็กออกเสียงหน่อยอ่ะไมค์นี่เข้าเลยนะไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูผู้ใหญ่พูดใกล้อย่างเงี้ยถึงจะดังเด็กอยู่ตั้งไกลเสียงเข้ามาในนี้ชัดแจ๋วเลยนั่นพระเจ้าทรงสร้างสิ่งดีให้กับทุกอย่างเป็นการอัศจรรย์อย่างหนึ่งแน่นอนครับนั่นคือสัญชาตญาณของมนุษย์ว่าต้องการความสำคัญต้องการความรู้สึกว่ามีคุณค่าไม่ให้ใครเขาดูถูกหรือทอดทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีผมก็แปลกใจว่าเคยเจอบางคนเนี่ยมีฐานะดีฐานะรวยมากทั้งคริสเตียนแล้วก็ทั้งไม่เป็นคริสเตียนแต่บางครั้งเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้อะไรจากเหมือนอย่างคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะบางทีบางคนเอาของมาแจกจ่ายเพื่อนๆซึ่งมีของไม่ค่อยมีค่าอะไรล่ะแต่พอเขาไม่ได้รู้สึกไม่พอใจบางทีเราก็ไปตีความผิดว่าโอ้โหรวยแล้วงกเขาเปล่าซึ่งเป็นการตีความผิดนึกว่าเขาทำไมรวยขนาดนี้ยังงกอีกอ่ะของนี้นิดหน่อยก็ยังมาคิดมากอีกเพราะไม่ได้แล้วคิดมากแต่พบความจริงว่าบางคนซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนด้วยเวลาเขาแจกจ่ายช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนี่ให้ง่ายๆเลยแต่เวลาเขาไม่ได้รับเหมือนคนอื่นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่พอใจเขารู้สึกน้อยใจพอคุยไปคุยมาโอ้ถ้าไล่เบื้องหลังตั้งแต่เด็กมานะจะเข้าใจก็เลยอย่างชีวิตของบางคนเนี่ยเกิดมาพ่อไม่สนใจแม่บางทีเป็นภรรยาอันดับ2อันดับ3แล้วชีวิตก็ขมขื่นตั้งแต่เด็กประเภทที่เขาเรียกลูกเมียน้อยนะฮะแถมยังไม่ได้อย่างคนอื่นแล้วยังเป็นไงบางทีสิ่งที่เคยได้พอพ่อตายแล้วเป็นไงถูกยึดคืนหมดเลยลำบากตกระกำลำบากเพราะฉะนั้นเวลาเขามาร่ำรวยแล้วเป็นไงเขามีความขมขื่นใจตรงที่ว่าถ้าเขารู้สึกอะไรก็ตามที่บาสกิดใจเขาว่าเหมือนเขาไม่สำคัญเนี่ยเขาจะแสดงออกทันทีเลยมีความรู้สึกปวดร้าวทันทีเลยมันคริสเตียนก็หนีไม่พ้นบางคนยังไม่มีความรักของพระเจ้าที่จะเติมเต็มอย่างล้นพ้นจริงๆนี่นะก็ยังอยู่ในข่ายนั้นเหมือนกันพอเวลาศรีบาลให้ความสำคัญกับทุกคนแล้วบางทีเว้นว่าเขาไปนิดเดียวซึ่งเป็นเรื่องไม่ค่อยใหญ่โตอะไรโอ้ไปคิดมากแล้ว ไปคิดมากแล้วก็เพราะเหตุเบื้องหลังอย่างนี้แหละครับ เด็กนักเรียนทำไมมันชอบตีกันเนี่ย ช่างกลเนี่ยก็ต้องการความสำคัญความโดดเด่นเรียกร้องความสำคัญมากลบปมด้อยบางอย่างในตัวเองซึ่งตัวเองคิดไปเองว่าเป็นปมด้อยขาดความมั่นใจในบางอย่างอย่าว่าแต่เด็กช่างก่อนเลยนะเด็กมัธยมก็ตั้งแต่รุ่นผมสมัยก่อนแล้วมัธยมตีกันยิงกันลูกระเบิดก็ทำกันไปแล้วนะคว้างระเบิดกันไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งแต่ยุคก่อนรุ่นพี่ผมมาแล้วนานต่อนานก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นคือวัยรุ่นที่มีความรู้สึกว่าอยากโดดเด่นอยากกลบปมด้อยของตัวเองอยากจะให้สังคมยอมรับแต่ตรงกันข้ามไปทำในสิ่งตรงข้ามกับที่สังคมจะยอมรับเลยนะครับคือใช้ความรุนแรงหรือสร้างความเสียหายต่างๆซักเคียสซึ่งเป็นคนร่างเตี้ยเนี่ยก็คงจะมีปมด้อยเหมือนกันและเขาคงจะมีชีวิตที่ต้องการสร้างปมเด่นขึ้นมาเพื่อจะกลบปมด้อยของเขาแล้วเขาก็มองไปที่ความมั่งมีว่ารวยแล้วเนี่ยจะมาชดเชยได้เหตุการณ์ตอนนั้นพระเยซูเดินผ่านไปในบริเวณที่ซักเคียสอยู่เนี่ย ฝูงชนก็เนืองแน่นเลยต้อนรับพระเยซูเพราะว่าข่าวการมาของพระเยซูกับข่าวที่พระเยซูทั้งสอนทั้งทำการอัศจรรย์อย่างไรเนี่ยได้แพร่หลายไปในเวลานั้นฝูงชนที่อยากจะรู้จักกับพระเยซูก็เข้ามาห้อมล้อมมากมายซักเคสก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะพบกับพระเยซูแต่เขาเตี้ยมองก็ไม่เห็นถูกบังไปหมดเลยฉลาดนะครับใช้วิธีปีนต้นมะเดื่อเพื่อต้องการที่จะเห็นพระเยซูแล้วไปดักไว้ด้านหน้าด้วยกะว่าพระเยซูมาทางนี้แน่แล้วล่ะก็ไปดักไว้เลยปีนรอเลยนั่งรออยู่บนต้นมะเดื่อเนี่ยบอกว่าพระเยซูมาเจอซักเคียสแล้วก็ให้ความสำคัญกับซักเคียสเหมือนกันแต่ก่อนถึงตอนนั้นขอเรามาพิจารณาซักเคียสอีกในแง่หนึ่งนะครับถ้าเราเอา 5G ในเชิงปัจจุบันเนี่ยทางวิชาการปัจจุบันเขาบอกคนเราจะเก่งเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี5Q ครับ5Q โทษที5Q ไม่ใช่ 5G 5Q คิวแรกคือ IQ ต้องมีความรู้ความเฉลียวฉลาดคิวที่2คือ EQ นี่เป็นเรื่องของอารมณ์ความสุขุมเยือกเย็นตัวที่3คือ AQ นี่เป็นเรื่องของพลังใจในเรื่องของการเอาชนะปัญหาของชีวิตตัวที่4คือ TQ เป็นเรื่องของความรู้ความฉลาดในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยแล้วก็ Q สุดท้ายคือ MQ Moral คือการเด่นมีความดีทางด้านจริยธรรม5ตัวนี้ถ้าเรามาจับมาวิเคราะห์ซักเคียสดูเนี่ยคิวแรก IQ นี่ผมเชื่อว่าซักเคียสน่าจะฉลาดผ่านเพราะว่าเป็นคนฉลาดคนโง่ทำงี้ไม่ได้หรอกครับมาเป็นนายด่านคบค้าสมาคมจนมีอำนาจเรียกเก็บภาษีได้แล้วก็มั่งมีขึ้นมาด้วยยุทธอุบายทั้งหลายแหละเพราะนั้น IQ มี EQ อารมณ์ความสุขุมเยือกเย็นอันนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่ายังไม่ค่อยมีข้อมูลในพระคัมภีร์ที่บอกว่าซักเคียสEQ เป็นยังไงนะ AQ คือเรื่องของพลังใจเอาชนะปัญหานี่ผมเชื่อว่าซักเคียสมีเยอะจ้ะจากความเป็นชายร่างเตี้ยเขาสามารถสร้างความสำคัญให้ตัวเองเอาชนะปัญหาต่างๆการที่เขารู้สึกว่าเขาโดนดูถูกหรือเป็นปมด้อยเนี่ยเขาเอาชนะตรงนั้นด้วยการสร้างฐานะให้มั่งมีขึ้นมา TQ ก็น่าจะมีนะเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าถ้าซักเคียสดีดลูกคิดไม่เป็นคำนวณคณิตศาสตร์ไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการชั่งตวงวัดไม่ได้ก็คงจะเก็บภาษีไม่เป็นก็น่าจะผ่านแต่ที่ชัดๆก็คือ MQ คือจริยธรรมซักเคียสสอบตกตรงนี้แน่นอนเพราะว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าเขาโกงมาเขาเอาเปรียบเขาบีบคั้นคนมานะครับแล้วเขาไม่เคยเห็นใจคนยากคนจนเลยมุ่งมั่นที่จะเอาเงินมาให้ได้เพื่อร่ำรวยเพราะฉะนั้นซักเคียสขาด MQ แน่นอนพระเยซูมาถึงจุดที่เป็นต้นมะเดื่อที่ซักเคียสไปนั่งอยู่บนนั้นเพื่อต้องการเห็นพระเยซูแล้วสิ่งที่ซักเคียสจะต้องดีใจอย่างมากก็คือพระเยซูหยุดอยู่ตรงนั้นเงยหน้าขึ้นมองซักเคียสแล้วบอกว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราต้องการพักอยู่ในตึกของท่านในวันนี้โอ้โหพี่น้องครับซักเคียสคงตื่นเต้นมากคงตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งแรกคงต้องการแค่เห็นว่าพระเยซูเป็นใครหน้าตาเป็นอย่างไรโอกาสจะไปสัมผัสใกล้ชิดพูดคุยด้วยก็ยากเพราะว่าฝูงชนมันเนืองแน่นและยิ่งสำคัญกว่านั้นอีกคนเก็บภาษีสังคมในเวลานั้นตราหน้าว่าบาปมหันต์มาเป็นที่น่ารังเกียจไม่มีใครเขาคบด้วยหรอกแต่พระเยซูกลับบอกว่าพระองค์จะไปพักด้วยในวันนั้นที่นั่นที่บ้านของซักเคียสโอ้โหซักเคียสไม่รู้กระโดดลงมาจากต้นไม้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกกระโดดลงมาด้วยความดีใจลืมตัวโดยไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่ามีพลังความดีใจอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่คนรอบข้างที่ได้ยินพระเยซูตรัสอย่างนั้นเนี่ยพากันบ่นไม่พอใจเลยบอกโอ้พระองค์เจ้าค่ะจะไปพักบ้านของคนบาปอย่างซักเคียสได้ยังไงไอ้นี่มันไอ้ขี้โกง มันเป็นคนทุเลศมันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่โกงเก่งจริงๆแต่พระเยซูก็ไม่สนใจใช่ไหมครับเราคงนึกถึงตอนที่เยซูเคยตรัสในพระธรรมตอนอื่นที่ว่าคนป่วยต้องการหมอคนสบายดีไม่ต้องการเพราะนั้นพระเยซูก็ยืนยันลงจุดที่ถูกต้องตรงนี้ว่าซักเคียสคือคนป่วยที่ต้องการการรักษาและที่แปลกคือพระคัมภีร์บันทึกย่อๆไม่ได้เอ่ยถึงบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับซักเคียสอะไรไว้แต่บันทึกอยู่ตอนหนึ่งที่ชัดเจนเลยว่าซักเคียสนั้นซึ่งละเลยคนยากจนกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทรัพย์สินของข้าบงจะยอมมอบให้คนอนาถากึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหพี่น้องครับมีไหมครับคริสเตียนคนไหนที่ร่ำรวยแล้วพอมาตอนรับเชื่อใหม่ๆอ่ะรับเชื่อใหม่ๆดีใจบอกเลยครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินจะบริจาคให้คนยากคนจนมีไหมหายากเหมือนกันนะซักเคียสเนี่ยสัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูการปลดปล่อยความรอดที่มาจากพระองค์พระญาณบริสุทธิ์ทำงานในเขาบอกกับพระเยซูเลยครึ่งหนึ่งเอาไปเลยให้คนจนไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ชักว่ามั่งมีนะฮะซักเคียสมั่งมีและยังไม่ได้แค่นี้ยังไม่หยุดนะยังมีตอนนี้ MQ มันเกิดขึ้นแล้วจริยธรรมอะละอายใจที่ตัวเองไปโกงเข้ามาไปช่อชนเข้ามาไปบีบคั้นเข้ามาจากการรีดไถภาษีบอกอีกว่าบรรดาคนที่ข้าบงช่อโกงเข้ามาเนี่ยเอามาเท่าไหร่เนี่ยจะคืนให้เขา4 เท่าครับไม่รู้จำนวนแน่นอนเพราะเราไม่ได้เห็นบัญชีของซักเคียสใช่ไหมแต่จินตนาการดูแล้วมันจะเหลือสักเท่าไหร่ที่จะเหลือเป็นก้นถุงให้ซักเคียสอยู่ต่อไปแต่ซักเคียสไม่สนใจครับเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับนี่ยิ่งใหญ่และมีค่าที่สุดแล้วความรู้สึกอย่างนี้ขอเราทุกคนจะต้องมีจริงๆไม่งั้นเราจะร้องเพลงชีวิตคริสเตียนที่ว่าพระเยซูมีค่ายิ่งกว่าเพชรนิลจินดายิ่งกว่าเป็นราชาให้เราได้เป็นราชาเนี่ยโอ้เทียบกับการที่ได้มีพระเยซูแล้วการเป็นราชายังด้อยกว่าเลยโอ้เราจะคงจะร้องด้วยความสุจริตใจออกมาลึกๆจากใจไม่ได้นะถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณอย่างซักเคียสไอจาน2ใบเมื่อกี้ของผมอะเวลาที่เราร้องเพลงนั้นน่ะเราอาจจะเหลื่อมๆออกมาใช่มั้ยเพราะความเป็นจริงที่เราบอกว่าร้องตามเนื้อเพลงอะกับไอความเป็นจริงอะบางทีมันไม่ได้ซ้อนกันแล้วเพราะว่าอะไรเพชรนิลจินดาแล้วก็ยังรู้สึกยังมีค่าเยอะนะโอ้ถ้าได้เป็นตำแหน่งสูงๆในสังคมนี้ก็โอ้มันก็ดูดีนะแล้วไอ2วงนี้มันก็เป็นยังมันไม่ซ้อนกันสนิทแล้วขออย่าเป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องพระเยซูตรัสประโยคที่สำคัญมากกับซักเคียสในตอนนี้ก็คือว่าวันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยโอ้โหพี่น้องครับความรอดไม่ได้มาเฉพาะให้ซักเคียสคนเดียวนะครับทั้งครอบครัวเขาได้รับไปด้วยเพราะนั้นความสำคัญคือบุคคลเดียวเชื่อในครอบครัวคุณอย่าประมาทความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะทั้งครอบครัวจะได้รับความรอดไปด้วยเป็นไปได้เสมอซักเคียสให้บทเรียนเราอย่างน้อย4ประการประการแรกซักเคียสใส่ใจในสิ่งที่มีคุณค่าไม่ปล่อยให้ผ่านไปในขณะที่ซักเคียสก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่เก็บภาษีคนเนี่ยพระเยซูเสด็จมาฝูงชนห้อมล้อมพระเยซูซักเคียสเป็นไงฮะเขาฉลาดที่จะเรียนรู้ว่าพระเยซูนั้นสำคัญยิ่งกว่าการเก็บเงินเก็บทองของเขาในเวลานั้นเขาละทิ้งงานไปเลยเพื่ออะไรไปหาพระเยซูดีกว่าแต่หลายคนที่เราพยายามจะประกาศเรื่องของพระเยซูให้เขารู้จักคนหลายหลายคนก็คงก้มหน้าก้มตาจะหาเงินทองโดยไม่สนใจพระเยซูปล่อยพระเยซูผ่านไปผ่านไปจากชีวิตของเขาแล้วก็เลยไปแล้วในที่สุดเขาก็มีโอกาสจะพบพระเยซูได้อีกเลยแต่ซักเคียสตัดสินใจถูกเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของพระเยซูว่าสำคัญยิ่งนักเหนือสิ่งอื่นใดเหนือกว่าตัวเขาเหนือกว่าอาชีพของเขาเหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่เขามองเห็นความรอดว่าผ่านทางพระเยซูได้เพราะเขาคงได้ยินเรื่องราวของพระเยซูมาก่อนแล้ว
แล้วเมื่อพระเยซูจะเสด็จมาในเวลาท่านที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาถึงตื่นเต้นและยอมทิ้งทุกอย่างปีนต้นมะเดื่อเพื่อไปหาพระองค์ดีกว่าในสดุดีบทที่139ข้อที่1ถึง2มีใจความว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลเห็นไหมพี่น้องเรายอมให้พระเยซูเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาตรวจสอบจิตใจเราหรือไม่เหมือนอย่างที่ซักเคียสยอมแล้วเมื่อเรายอมให้พระเยซูเข้ามาตรวจสอบจิตใจของเราเราจะเข้าใจได้อย่างที่ซักเคียสเข้าใจและเราจะวิ่งไปหาพระเยซูแทนที่เราจะนั่งเฝ้าสมบัติของเราที่โต๊ะเก็บภาษีการตรวจสอบเป็นเรื่องสำคัญนะครับการตรวจสอบสภาพจิตใจของเราตลอดเวลาเป็นเรื่องสำคัญนี่เองจึงติดสนิทคำว่าติดสนิทกับพระเจ้ามันจึงมีความหมายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเวลาเช้านมัสการพระเจ้าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็พระเจ้าก็อยู่อีกที่นึงเราก็อยู่อีกที่นึงไม่ใช่ความหมายของประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้าใจอย่างที่ผมพูดเลยคือมันทุกวินาทีทุกลมหายใจเรามั่นใจและเราติดสนิทและเราเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพระองค์ตรวจสอบเราได้ตลอดเวลาทุกวินาทีไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่ตรงนี้แล้วพอออกโบสถ์ไปแล้วพระเจ้าก็อยู่อีกที่นึงแล้วไม่ใช่ความหมายของประกอบด้วยพระเยซูคริสต์ของพระองค์คือพระองค์อยู่ในเราอย่างแท้จริงตลอดเวลาเป็นออดิเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่คอยตรวจสอบเราแล้วเราสำนึกอยู่ตลอดว่าพระองค์ตรวจสอบเราอยู่นะดังนั้นคริสเตียนแค่คิดอยากจะทำบาปไปไงฮะมันก็ต้องละอายใจแล้วถ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเขาแต่ถ้าเป็นจานที่เริ่มแยกก็อีกเรื่องนึงนะครับรีบกลับมาซะนะพอเริ่มรู้สึกว่ามันเคลื่อนออกแล้วนะรีบตบกลับมาเลยขอพระเจ้าช่วยเราด้วยให้สองจานนี้มันซ้อนกันสนิทความคิดกับความเป็นจริงให้มันซ้อนกันสนิทแล้วเราจะไม่เพี้ยนบทเรียนที่สองซักเคียสเห็นความประเสริฐของการรู้จักกับพระเยซูคนบาปเมื่อรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณและเห็นความสำคัญอันประเสริฐที่จะมีพระเยซูเข้ามาเติมเต็มเพื่อแก้ไขความบกพร่องของเขาจะรับความรอดได้ยอห์นบทที่1ข้อที่4ถึง5บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงความสว่างเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่พระเยซูเป็นแหล่งชีวิตพระองค์เป็นความสว่างเพราะฉะนั้นถ้าเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูอยู่ในเราความสว่างอยู่ในชีวิตเราความมืดไม่มีครับมั่นใจได้เชื่อใจได้พระเยซูเป็นความสว่างที่เข้าไปในบ้านของซักเคียสความมืดมนทางฝ่ายจิตวิญญาณในบ้านของซักเคียสก็พลอยหมดไปเป็นความสว่างสวยภายในครอบครัวเลยความสำนึกผิดทำให้เขาละทิ้งจากความบาปทั้งหมดซักเคียสและครอบครัวตั้งหน้าใหม่ชีวิตใหม่เอามาเปรียบกับเรื่องหนึ่งในลูกาเหมือนกันแต่อยู่ที่บทที่18เป็นคนละเรื่องเลยลูกาบทที่18ตั้งแต่ข้อที่18เป็นต้นไปเนี่ยพูดถึงเรื่องของเศรษฐีหนุ่มจำกันได้ไหมครับเรื่องของเศรษฐีหนุ่มมีเศรษฐีหนุ่มเป็นขุนนางเนี่ยไปพบพระเยซูด้วยความรู้สึกตัวเองมั่นใจมากเพราะว่าตั้งแต่เล็กมาเลยธรรมบัญญัติเรียนมาครบถ้วนฝึกปฏิบัติมาครบถ้วนทำความดีตามศีลตามธรรมหมดทุกอย่างมั่นใจมากพระเยซูต้องชมก็แน่ไปหาพระเยซูเพื่อตรวจสอบตัวเองขอการออดิตขอการตรวจสอบพระเยซูก็ถามธรรมบัญญัติไปทีละข้อไม่เป็นพยานเท็จใช่ไหมไม่ครับผมทำมาตั้งแต่เด็กไม่ฆ่าคนใช่มั้ยไม่ครับผมเป็นมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเลยทุกข้อดีหมดพระเยซูยังนึกชมเขานะแต่พระเยซูพูดบอกงั้นข้อสุดท้ายแล้วกันไปขายทรัพย์สมบัติของท่านแล้วไปช่วยเหลือคนยากจนแล้วท่านจะรับความรอดเท่านั้นเองข้อนี้เองเศรษฐีหนุ่มใจแป้วเลยกลับไปด้วยความทุกข์ยากในใจเพราะว่าเขามั่งมีมากแต่เขาไม่เหมือนซักเคียสเพราะเขายังทำใจไม่ได้ให้ไปขายสมบัติช่วยเหลือคนยากคนจนทำใจไม่ได้ นะคนละเรื่องกับซักเคียสเลยคนละประเด็นเลยคนละอย่างเลยเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้เห็นความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่จะเข้ามาในเขาไม่เหมือนซักเคียสดังนั้นเศรษฐีหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้รับความรอดแม้จะประพฤติปฏิบัติตัวดียังไงก็ตามแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ในธรรมบัญญัติเพียงพอที่จะเอาความรอดมาสู่ตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติบทเรียนที่3ที่เราได้รับจากซักเคียสคือความรอดได้มาถึงครอบครัวของซักเคียสนะครับนอกจากซักเคียสจะได้รับการรอดโดยส่วนตัวเขาแล้วครอบครัวเขายังได้รับความรอดด้วยในมัทธิวบทที่16ข้อที่25บอกว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองซักเคียสทำอย่างนั้นจริงๆในโรมบทที่3ข้อ23ถึง26บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นคนชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงว่าพระองค์ผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความรอดอันยิ่งใหญ่มาสู่ครอบครัวของซักเคียสและผมเชื่อว่าครอบครัวเราทุกคนในที่นี้ก็ได้รับอย่างนั้นด้วยนั่นคือความชื่นชมยินดีที่เหนือกว่าทรัพย์สินเหนือกว่าเหตุการณ์ใดๆที่เข้ามากระทบครอบครัวของเราอย่าให้เราสูญเสียสิ่งประเสริฐที่ใหญ่สุดก็คือเรามีพระเยซูคริสต์อยู่เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดช่างหัวมันเดี๋ยวมันจะดีเองทีหลังอาทิตย์ที่แล้วไปเทศอีกบทนึงเรื่องของผู้รับใช้พระเจ้าที่ต้องไปให้อีกาเลี้ยงเอาขนมปังมาป้อนเอาเนื้อมาป้อนในสถานการณ์อย่างนั้นเราเคยเจอไหมจะอดตายอยู่แล้วแต่พระเจ้าก็ยังช่วยนะให้อีกามาให้ขนมปังให้เนื้อทุกวันทุกวันเพียงพอดำรงชีวิตพออยู่ได้ในเวลานั้นแล้วเรายังมีจิตใจเข้มแข็งเหมือนเอลียาหรือเปล่าบทเรียนที่4นะครับพระเยซูสามารถเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของซักเคียสนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นปมเด่นของซักเคียสกลับเกิดขึ้นจากการที่เขาเคยคิดว่าปมเด่นคือการทำให้ตัวเองมั่งมีแล้วเดี๋ยวคนจะมายกย่องตัวเองที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความมั่งมีของเขานั้นกลับกลายเป็นที่สาปแช่งของเขาไม่ได้ลบปมด้อยของเขาเลยแต่พอเขาต้อนรับพระเยซูนี่กลายเป็นว่าปมเด่นของเขาคือมาถูกทางแล้วอะบริจาคคนจนไปเลยใช้คืนหนี้สินคนที่เคยโกงมาเลย4เท่ากลายเป็นปมเด่นที่ถูกต้องสังคมยกย่องนะครับพี่น้องครับหลายต่อหลายครั้งแม้กระทั่งคริสเตียนซึ่งเป็นมาเป็นคริสเตียนละเองเนี่ยก็ยังมีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันบางคนเป็นคริสเตียนนานแล้วแต่ฝ่ายจิตวิญญาณไม่ได้ฝึกหัดเท่าที่ควรมันก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เกิดการเรียกร้องความสำคัญกับตัวเองในทางที่ผิดบางตระกูลในตระกูลคริสเตียนดั้งเดิมสืบทอดกันมานานแล้วปรากฏว่าลูกหลานบางทีก็ประพฤติปฏิบัติในไม่ค่อยถูกต้องอ่ะไปเรียกร้องความสำคัญกับตัวเองในทางที่ผิดสร้างปัญหาให้กับผู้รับใช้พระเจ้าผู้ที่ต้องการทำงานพระเจ้าอย่างมากบางทีก็สร้างความแตกแยกบางทีก็สร้างความปัญหาต่างๆเพราะว่าเรียกร้องความสำคัญในทางที่ผิดขอชีวิตของซักเคียสเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงที่จะทำให้ทุกๆคนนั้นรู้จักสร้างปมเด่นของตัวเองในทางที่ถูกอย่างที่พระเจ้าชมว่าอย่างนี้ดีแล้วแต่อย่าไปสร้างปมเด่นในลักษณะที่พระเจ้าว่านี่กลายเป็นกลายเป็นการมาต่อต้านงานของพระองค์แล้วนะครับให้เราฉลาดอย่างซักเคียสที่จะสร้างปมเด่นในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงปมด้อยบางคนคิดถึงปมด้อยตัวเองมากไปบางคนไม่มีปมด้อยซะด้วยซ้ำไปแต่คิดมากก็ไปเที่ยวอย่างเด็กวัยรุ่นบางคนน่ะหน้าตาก็ดีอยู่แล้วแต่ไปสร้างปมด้อยให้ตัวเองคิดนู่นคิดนี่แล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าไปคิดไปเองอ่ะว่าตัวเองตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีไม่สวยอะไรเงี้ยทั้งนั้นในหน้าตาก็ดีอยู่แล้วไปกันใหญ่เลยบางทีก็ไปให้ศัลยกรรมใช่ไหมแต่งนู่นแต่งนี่ตามที่ตัวเองไปสร้างปมด้อยตัวเองทั้งนี้มันไม่ใช่ปมด้อยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่หน้าตาก็แย่ลงไปกว่าเดิม คยมีคนรู้จักเพื่อนเก่าคนหนึ่งในที่ทำงานเก่าลิ้นไก่เขาสั้นเป็นคริสเตียนนะครับลิ้นไก่สั้นเราก็จินตนาการเองนะผมคงทำเสียงเรียนแบบไม่ได้เดี๋ยวจะน่าเกลียดคนลิ้นไก่สั้นก็เป็นไงออกเสียงออ่างทุกตัวที่พูดไอ้เพื่อนๆที่ในหน่วยงานก็แหมมันเป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นแล้วนะแต่มันก็ชอบร้อยคนนี้ทำเสียงเรียนแบบเขาคนนี้ก็คงมีความขมขื่นในใจแต่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวเพื่อนจะโกรธเดี๋ยวจะไม่คบกันด้วยต้องการสนิทกับทุกคนก็หัวเราะเขาแย่เอาก็หัวเราะซ่อนความขมขื่นไว้ในใจเราต้องเข้าใจนะคนที่มีอะไรบางอย่างไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเขาโดนมาหนักโดนมาตั้งแต่เล็กอ่ะมันสั่งสมจนเป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่น้อยแต่ก็พยายามฝืนหัวเราะสนิทสนมตลกไปกับเพื่อนด้วยไอ้เพื่อนก็เมามันใหญ่ล้อยิ่งล้อยิ่งมันมีอยู่วันนึงไปธนาคารพนักงานธนาคารก็เรียกชื่อเขาเพื่อจะไปทำธุรกรรมเสียงที่เรียกก็บอกว่าลิ้นไก่สั้นเหมือนกันออกเสียงอ้ออ่างหมดเขาก็โกรธอย่างเลยนะเดินไปหาพนักงานธนาคารแล้วก็พูดด้วยเสียงลิ้นไก่สั้นว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณมาล้อเลียนผมเหรอคุณเห็นผมอย่างนี้แล้วคุณตลกเหรอมาล้อผมเหรอไปด่านะพนักงานธนาคารพนักงานธนาคารก็เลิกบอกเปล่าผมลิ้นไก่สั้นเหมือนกันจริงๆของจริงแต่คนนี้คิดมากคิดว่าโดนล้ออีกแล้วทั้งที่พนักงานธนาคารยังล้อเขาอีกแกก็โกรธจัดจะไปเอาเรื่องเลยที่แท้ก็ลิ้นไก่สั้นเหมือนกันเพราะนั้นต้องเข้าใจนะครับว่าคนมีปมด้อยเป็นยังไงแล้วเราก็พยายามที่จะอยู่ร่วมกันในทางส่งเสริมกันและกันแล้วคนที่มีปมด้อยก็อย่าคิดมากจนในที่สุดเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยเขาไม่ได้ล้อตัวเองก็โมโหหาว่าเขาล้อก็กลายเป็นปัญหาเหมือนกันเข้าใจผิดนะครับขอจบด้วยยอห์นบทที่11ข้อที่40บอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านเราได้ทุกคนครับไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นผู้เล็กน้อยหรือไม่หรือจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นฐานะยังไงในสังคมก็ตามพระเจ้าสร้างความยิ่งใหญ่ผ่านเราได้ทุกคนสำคัญว่าขอเรายอมให้พระเจ้าใช้ได้เท่านั้นเอเมนไหมครับเอเมนให้เราลบใจอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายเรารู้ว่าในสายพระเนตรพระเจ้าซึ่งมองเราทุกคนนั้นเรามีความสำคัญไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรมีฐานะอย่างไรมีร่างกายอย่างไรพระองค์ทรงเห็นความสำคัญเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะและให้จิตวิญญาณของเรานั้นขอที่จะเป็นที่ชอบตามน้ำพระทัยพระเจ้าโดยมีพระองค์ทรงนำพาชีวิตเราเสมอเพื่อเรานั้นจะเป็นคริสเตียนที่เอ่ยปากว่าเป็นคริสเตียนนั้นด้วยความจริงไม่ใช่ด้วยความเข้าใจผิดว่าเราเป็นแต่เราไม่ได้เป็นขอเราทุกคนนั้นจะปฏิบัติตามที่พระเยซูเป็นแบบอย่างและขอบทเรียนของซักเคียสนี้จะสร้างความเข้าใจในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราทุกคนเพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นในพระองค์เจ้าและเป็นประโยชน์ในพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสิ้นกราบทูลขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน